Чаму завуць яго пясочным?
Я табе і адкажу. Цячэ рака яго малочна, а берагі яе з пяску. Зямелька лёгкая, пясчана, з пяском і жвірам, камяніцай. Здаўна селі тут мяшчане, шчэ без партоў і без спадніцы.
Як помнік тым часам далёкім, стаіць мядзвежая гара. Яе абходзіўся бокам, пакуль бы лём не зарасла.
А чалавечыліся людзі, паноў наехала сюды. Удыхнулі ўсе на поўны грудзі. Млын і царква на цвінтары.
Вясёлы гандаль мястэчку пайшоў з пачаткам кірмашоў. З'язджалася людзей за рэчкі, нібыта ў нём ані яршоў.
Былі ў нас свае кварталы, цвінтар і юстрыкі канец. Шнурок за сценка захудалы, багаты ёткавы дварэц.
Праспект Пясоцкі з назвай брук тапталі ўсіх панілак ножкі, збіваўся з рытму, сэрца стук, калі мільгалі іх панчошкі.
А што рабілася на фэст? Народ валіў з усіх бакоў. Што жаніхоў і што нявест, на любы густ, усіх сартоў.
І рыбу ў нёмані, кашы, мені нават і не бралі. Казалі людзі, касцяшы, калісьці сома там ганялі.
Наўсцяж бары, гаі, палеткі, маленькіх рычак не злічыць. Бягуць купацца пад млын дзеткі, жанкі ідуць бялізну мыць.
Мілей за ўсё магутны Нёман, карміляц наш і гаспадар.
Нам любы хваліў яго звоны, для нас ён цуда, Божы дар.
У сороковых, у лихолетче, стал кожны воин-партызан. І ворога, як тое смецце, мялі на захад, у Дойчланд.
Лайдаком тут грэх радзіцца. У нас на талент, ураджай. Калі хочаш падзівіцца, нашу вёску прыязджай. Ну дзе, якой ще вёсцы так? Што школа славіцца мрэйкам, рака апетая астрэйкам. У бярозах спіць Адам Русак.
Пясоцкі пан, прафесар Ётка, праславіў вёску і Парыж, вучоным стаў, і то не плёткі, на скрай пясочнага ты спіш.
Сваю радзіму нельга не любіць. Яе заўсёды буду ўслаўляць.
Пакуль вада ў нём не бяжыць, пясочна будзе жыць і красаваць.